Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Bikira Maria amekuwa ni hujaji wa kwanza katika historia nzima ya ukombozi wa mwanadamu pale alipokubali kwa moyo radhi kabisa kushiriki katika mpango wa Mungu kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kiasi cha kujaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu na kupokea kwa wasiwasi na furaha kubwa moyoni mwake ujumbe kwamba atakuwa ni mama wa Mungu, yani Theotokos, akajulisha ujumbe wa furaha kwamba binamu yake Elizabeth amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake yeye aliyeitwa Tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana mbele ya Mwenyezi Mungu. Bikira Maria akaondoka kwa haraka kwenda kumhudumia binamu yake, kielelezo makini cha mtume wa Yesu aliyejisadaka bila kujibakiza kiasi hata cha kudiriki kusimama chini ya msalaba na kupokea maiti ya mwanaye mpendwa Kristo Yesu. Bikira Maria ni mfano na kielelezo cha imani, matumaini na mapendo ambayo amediriki kuwa ni mfuasi wa mwanaye mpendwa Yesu Kristo na jirani zake kwa njia ya huduma makini. Bikira Maria ni mfano wa imani, huduma na matumaini kwa familia ya Mungu, mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema. Kwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu kwa jirani zao. Mapokeo ya tangu mwanzoni mwa karne ya tano yanaonesha ibada kwa Bikira Maria aliyeonekana katika utukufu kwa kupalizwa mbinguni, lakini zaidi ni ile sikukuu ya Bikira Maria mama wa Mungu, yani Theotokos, iliyojidhihirisha kwa namna ya pekee wakati wa maadhimisho ya mtaguso mkuu wa Efeso kunako mwaka 431, walipotamka kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu kuwa ni sehemu ya mafundisho tanzu ya kanisa. Waamini wa kanisa la mashariki kwa miaka mengi walikuwa wanaadhimisha sikukuu ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni kwa kielelezo cha kulala usingizi, yani dormisio. Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 aliwahi kusema kwamba fumbo la Bikira Maria kupalizwa mbinguni na kwenda sanjari na fumbo la Pasaka, kiini cha ukombozi wa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti, ni ukombozi uliopatikana kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu. Bikira Maria ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili, hivyo anashirikishwa kwa namna ya pekee katika fumbo la Pasaka na ufufuko wa Kristo. Ni fumbo linaloonesha historia ya binadamu na matumaini ya waamini na kanisa kwa ujumla wake. Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni mwili na roho anaendelea kuliombea kanisa ambalo bado liko safarini ili liweze kupata neema ya uzima wa milele. Bikira Maria anawalinda watoto wa kanisa ambao bado wako safarini bondeni huko kwenye machozi ili waweze kufika salama mbinguni. Katika mazingira ya furaha ya kusherehekea sikukuu ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho tarehe 13 Agosti 2017 sanjari na kilele cha maadhimisho ya mwaka wa padri nchini Tanzania iliyofanyika jimbo kuu la Dodoma, Askofu Mkuu Beatus Kinyaiya wa jimbo Katoliki Dodoma aliadhimisha ibada misa takatifu kwenye parokia ya Bikira Maria mama wa damu azizi ya Yesu inayoendeshwa na wamisionari wa damu azizi ya Yesu nchini Tanzania. Katika maadhimisho haya, Askofu Mkuu Kinyaiya ametoa sakramenti ya kipaimara kwa waamini 88 pamoja na kubariki nyumba ya mapadri ambayo imejengwa na waamini kwa ajili ya kusogeza huduma za maisha ya kiroho parokiani hapo. Wamisionari wa damu azizi ya Yesu walisoma alama za nyakati na kutambua mahitaji makubwa ya maisha ya kiroho kutokana na kupanuka kwa mji wa Dodoma. Kwa sasa parokia hii inahudumiwa na Padri Perfect Leia kama paroko akisaidiana na Padri Innocent Miko kama paroko uso. Askofu Mkuu Beatus Kinyaiya amewataka wanaparokia hawa kusimama kidete katika misingi ya imani, matumaini na mapendo, na kama wasikubali kuyombishwa na mawimbi makubwa ya bahari, bali wasimame imara katika imani na kutambua kwamba Kristo Yesu yupo pamoja nao hadi utimilifu wa dahari. Kristo yuko tayari kuwashika mkono na kuinua kama alivyofanya kwa Petro mtume alipoanza kuzama baharini alipoingiwa na kigugumizi cha imani kwa kujitafuta mwenyewe. Askofu Mkuu Beatus Kinyaiya amewataka waamini kuhakikisha kwamba wanakuwa imara na thabiti katika imani ambayo ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kuwa tayari kuishuhudia katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, kielelezo thabiti cha imani tendaji yenye mvuto na mashiko kwa maisha ya watu. Wakristo wajitahidi kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu kwa waja wake, ili watu wengine waweze kuyaona na hatimaye kuyaiga matendo yao, tayari kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumfuasa Kristo mkombozi wa ulimwengu.